Du lytter til P1.
I dag, ja. I Vildt Naturligt, der skal vi ikke længere snakke om din barndom, Johan. Det sker jo en gang imellem.
Det er jeg lidt ked af. Det er et af mine yndlingsemner.
I dag rykker vi fremad.
Ja.
Fordi Zoologisk Have er måske ikke helt, som den var, dengang du var dreng.
Nej.
Der er sket meget.
Der er sket en del. Og gudskelov, vil jeg sige. Ja, jeg var meget glad for at komme i Zoologisk Have, da jeg var lille.
Det var jeg også.
Allerede nu kan I jo begynde at vende jer til mørke. Og så skal I kigge ned og se, om der skulle være en rottekanguru, der løber den gale vej, ikke?
Jo.
Det skulle der nødig.
Vi laver lige en intro, kan du tænke på?
Ja, det gør I bare.
Nå,
vi gør det inde i rum, der er lidt mere lys.
Nå, okay.
Kom herind og gør det.
Ja, der er ikke nogen.
Velkommen til Den Levende Nat.
Ja, du lytter til Vildt Naturligt på P1, og dine værter er...
Det vildeste nattedyr, Johan Olsen.
Og... i vores allesammens lys i mørket, Vicky Knudsen. Og ja, det er lidt, den lidt kryptiske intro, Vicky, skyldes, at vi er et meget specielt sted.
Der har meget mørkt.
Ja, og vi er ikke i kælderen under det her byen.
Nej, man skulle tro det.
Mm.
Men der er faktisk allerede sådan, måske kan lytteren høre lidt lyd i bag. Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker meget, meget lavt.
Det gør man,
når det er mørkt. Det gør man, når det er mørkt. Man snakker lavt, når det er mørkt. Man bliver sådan lidt, Men man kan måske høre, det ikke er der, kælderen, fordi at der er ligesom allerede nu sådan lidt lyd i baggrunden, der ikke skal være i deres kælder. Men vi er simpelthen taget på felttur igen, Johan.
Ja, det er vi. Vi er her inde i en, i en meget mørk bygning sammen med Flemming Nielsen og Katrine Friholm. Og velkommen til jer.
Tak.
Tak skal jeg.
Eller tak fordi vi må besøge jer, hedder det jo.
Men tak fordi vi kom.
Ja, også det.
Ja. Det er så hyggeligt, Alvon.
Ja. Og måske, Katrine, kan du forklare os, hvad det er for en bygning, vi er i?
Ja, men vi er i en af de ældste dyrebygninger i Zoo, faktisk.
Okay.
Vi står i vores natzoo, som ligger faktisk i stueetagen af vores primathus. Mm. Så de små primater, de små aber, de er ovenpå her.
Lige over os.
Ja, lige over os. Og her inde i det første rum, der begynder vi at skulle vende os til mørket. Fordi hernede vil vi gerne give gæsten den her fornemmelse af at skulle møde de aktive dyr om natten. Mm. Det er ikke alle dyr, der er aktive om natten, men de er der.
Og der er mange.
Og der er mange af dem.
Vi også. Ser dem bare ikke.
Nej, det gør vi ikke, fordi vi hører ikke til den gruppe af dyr, som er tilpasset til aktivt liv i mørke.
Katrine, du er zoolog.
Ja.
Og hvad er din opgave i forbindelse med at lave denne her oplevelse, natoplevelse?
Lige her, der var opgaven, og Flemming, der stod her ved siden af, var også med, det var, at vi havde en gammel natto, og den var faktisk meget yndet af vores gæster, fordi det er sådan lidt, vi skal ind og se flagermusene, var det typisk. Ja. Ja, det er hernede, man ser flagermusene, så ved lytteren måske også, hvor vi er henne. Men vi synes, det kunne meget mere. Vi ville gerne for eksempel sætte mere fokus på de dyr, der er inde bag den her rode. Og I kan se, der render et bæltedyr rundt.
Og
meget
den har fart aktiv. På.
Den har fart på, det er en han. Jeg tror faktisk, den er ude og lede efter en hund.
Ja.
Det er en lille tank, der nærmest der med fuldstændig pakket ind i panser, der fiser rundt. Skal vi ikke sige det? Det gør den faktisk.
Han fiser rundt. Han har travlt.
Han har mega travlt. Og så er der en hel familie af små halaber, der hedder Galagoer. Og de er i den hulestamme, eller i den hulestamme, og de sandsynligvis vil begynde at hoppe rundt om lidt.
Nå.
Lyset er først slukket. Ja, de skal lige lidt nøgler fra Flemming her, den kender de. Lyset er først slukket her i nattog for en time siden, så deres aktive tid er først lige startet.
Ah, de er ikke
så de er ved at stå op.
Ja. Ja.
Så hvis vi ikke lige ser dem nu, så ser vi dem i hvert fald, når vi går ud.
På vej ud. Ej, det der bæltedyr i sig selv er virkelig nuttet, og det er et tydeligt kuglebæltedyr.
Det er det.
Fra Sydamerika.
Mm-hmm. I tidernes morgen blev det her lavet som en frøsump. Herinde der skulle sidde, er det ikke rigtigt, der skulle sidde frø og kvække om natten?
Amerikanske oksefrø, faktisk. Ja.
Og det er de der store?
Store amerikanske oksefrø.
Ja.
Og det var der også en periode, en par år eller tre, og så begyndte de stille og roligt at fade ud. Og reproduktion var ikke særlig god på dem. Og så har det siden været slanger i anlægget, og nu har vi så lavet om til en familie af galagoer, og så vores bæltet kuglebæltdyr, som faktisk er et, vi selv har opdrettet herinde, for vi har et andet par over i vores trofosol. Og vi har jo valgt nattens dyr, og derfor tager vi ikke så stor højde for kontinenter. For der er natteaktive dyr på alle kontinenter.
Ja.
Så derfor er det lidt en mix måske, artsmæssigt. Men det repræsenterer nattens dyr. Og netop kuglepilletyret her, som er meget aktiv her i natto, er en gevinst, fordi dens forældreparret er i daglysanlæg, og dem ser vi kun meget tidligere om morgenen, eller meget tidligere om aftenen, så folk ser dem ikke altid om dagen.
Mm.
Men heroppe, der ser du næsten altid ham.
Ja, han er ude patruljerende
og nede efter. Han er jo også ligesom lige vågnet, efter lyset er slukket.
Ja, øvelsen er, at når det her var en gammel frøsum, hvor der lå nogle store slanger, hvordan laver vi det som til galagoer og til bæltedyr?
Mm.
Og så er det noget med at kigge på, hvordan lever de i naturen? Hvad skal de have?
Mm.
Der skal være noget at hoppe i. Alle de grene kan hænge. Kan I se alt, hvad de galagoerne skal springe i? Det hænger faktisk, så de kan svinge. Så vi bliver ved med at øve deres kroppe og sørge for, at de er sunde og raske, når de hopper rundt. Der skal selvfølgelig være hvilesteder, så der er hulestammer, fordi sådan hviler de. Og så er der selvfølgelig mange forskellige steder, de skal ud og have føde.
Ja.
Og det gælder næsten alle vores arter herinde. Hvis vi bare fodrer dyr i fangenskab med én stor bunke, måske den rigtige sammensætning, så det skal det jo være, men hvis vi bare fodrer dem stor bunke en gang om dagen, så er det unaturligt, og så kommer de ikke til at bruge deres tid naturligt. Så kommer de til at æde alt det der. Og hvad så?
Ja.
Ja.
Og det går ikke.
Nej.
Vi bliver simpelthen nødt til det, der hedder berigelse. Det er den del af vores faglighed, der handler om at imødekomme deres naturlige adfærd.
Mm.
Og det skal vi også gøre herinde. Så der er mange fodersteder, og der bliver fodret flere gange om dagen. Og der bliver også fodret med levende insekter. Græshopper, melorme, som skal fanges simpelthen.
Mm.
Ja.
En tilpasning af anlægget til arten er rigtig, rigtig vigtig, for vores dyr kan trives.
Ja.
Jeg synes, det er virkelig rart at høre, at de faktisk får lov til at fange levende byt.
Ja,
præcis. Jeg har altid synes, det var lidt... Jeg kan godt forstå, at man siger, nå ja, men vi skal ikke have et blodbad foran publikum, og en stakkels mus bliver fældet en eller anden uge. Men jeg har altid synes, det var lidt synd, at de ikke aktiveres til at...
Ja, naturligt altså. Men det kan være, at en af jer lige skal forklare, nu kan vi jo ikke se dem, og vi ser dem forhåbentlig på vej ud. Men hvad er en galago?
Jamen...
Det var faktisk derfor, jeg rystede lidt med mine nøgler lige før, fordi de plejer
at reagere. Kan du se, de kigger ud
derovre? De sidder
tre derovre. De er vågne og begyndt at kigge på os. Altså,
og de plejer at reagere på...
Gud, de sidder
der. Ej, hvor er det nu?
Hold da kæft, mand.
Jeg kan lige prøve at ryste mine nøgler en gang til, for de plejer at reagere på dyrepassernes nøgler.
Ja. Ja, der bliver drejet lidt nu.
Ja, ja.
Det er ligesom mig, jeg skal altså også lige have et par minutter, før jeg sådan kaster mig ud af tænken.
Hold nu kæft, mand.
Nej, hvor er de søde. De er ikke særlig store, hva'?
Nej, det er de ikke.
Nå, men tilbage til, hvad det var for en dyr, ud over hvad nuttet.
Ja, men det er en halvabe. Det vil sige, at den har nogle træk fra primaterne, og nogle ikke.
Ja.
Ingen? Den har negle nogle steder, og klør andre steder. Og negle er jo primatting, og klør er ikke primatting.
Mm-hmm.
Den lever i Afrika.
Sydafrika, ja.
Sydafrika.
Den her, det er den moholien, den her, det er en underart, der lever. Ja, den er besæstende i arten, faktisk.
Okay.
Så den lever i den sydlige del fra under Kenya og ned efter.
Okay.
Hvor den, der hedder Senegalensis, som er den Senegal-galagon, som er dens nærmeste slægtning, efter den er blevet udskilt ud som selvstændig art, den lever deropfra, så op i de områder, der ligger op over Kenya, op over Uganda, op over de tørre områder, sahelige områder i Afrika. Mest i sådan en busk og lave områder. Jeg har faktisk selv set dem for nylig i Sydafrika.
Okay.
De hopper rundt om natten, så det er
forbavsende,
hvor de hopper rundt.
Der skal man også ud om natten og se dem, ikke?
Ja, med en god lommelygte, tænker jeg. Lyser øjnene op.
Ja,
det gør de.
Og de er jo meget store, kan man
sige. Grunden til, at det er faktisk en interessant ting, de var egentlig regnet for at være den art, der Senegalensis, hele vejen til Sydafrika, men der var en meget kendt engelsk primatolog eller forsker, der hedder Simon Birter. Han lavede nogle forskninger nede på lyde og lydoptagelser, og kunne faktisk adskille dem som art, selvstændige arter ved deres lyde.
Ved start på lyd.
Og de havde simpelthen forskellige kald, forskellige sociale lyde, de bruger for at holde sammen på familien.
Lyder det lidt abeagtigt, eller?
Nej, det er faktisk så høje, som det er sådan høje pift, man hører.
Okay.
Men han lavede nogle meget, meget fine optagelser, hvor han genspillede dem, så fik han dem til at komme tilbage igen og sådan noget, og fandt ud af, at dem virker så ikke på de andre.
Så han kunne vise, at det var to.
Han prøver at det var to filiarter. Det er så blevet bekræftet senere hen også.
Ja, ja, så laver man jo DNA-studier, men det er jo meget godt sted at starte, hvis de siger helt forskelligt.
Så moholien er faktisk en selvstændig art.
Okay, men der er en af chimpanseunderarterne, som har udviklet et specielt, altså kun lige den underart af chimpanserne, fanger dem her med spyd.
Ja.
Altså nej, I skal forestille jer, en dagaktiv menneskeabe, kvik, har lavet sig et værktøj, og så ved de, at de er inde i de der hulestammer, og så jager de simpelthen spydene ind i huller, og måske så får de sådan en på spyd.
Nej.
Og spiser den.
Nej, hvor vildt.
Jeg vil tro, at det har udviklet sig.
Det lyder som, hvordan vi startede, før vi blev til homo sapiens.
Før vi synes det var vigtigt.
Jeg tror, det har udviklet sig til chimpanser ved, at de har prøvet det her, så vi i tilfælde får en succes med det.
Ja, præcis.
Og ikke noget specifikt på Galagum, det kan lige så godt være en anden.
Alt muligt andet.
Heller, der bor derinde. Ja. Ja. Nå, vildt nok. Men jamen, de spiser jo også lidt af hver, sådan nogle æber. Ja, men hvis lytteren stadig tænker, ja, store øjne, lille, tilsyneladende meget nuttet, men hvis man så har sit gremlings, så er det her det nærmeste, du kommer gizmo.
Fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt.
Det er fuldstændig. Jeg tror vidderligt, de har kigget på den.
Og det er ikke Galagum, der har kigget på gizmo, men omvendt. Det er også de samme farver og store ører og kæmpe store nuttede øjne.
Og hvis de bliver våde, så...
Ja.
Og I vil se dem, hvis de kommer ud, så vil det være lange hop spring imellem, hvor de sidder på lodrette stammer sådan.
Okay.
Ligesom lidt, ligesom vi kender Tarzan fra Filippinerne og Indonesien, den lille spøgelsesabe, man kalder den. Mm. Den har lidt det samme levevis på den her.
Men til gengæld bliver de ikke til monstre, hvis de får mad efter midnat, for det er faktisk der, de vågner.
Okay.
Det er faktisk skønt.
I hvert fald nogle utrolig nuttede monster, hvis det er deres monster i...
Efter midnat.
Ja, det er det. Men hvornår blev Natso, nu sagde du, at det var en af de ældste, men hvornår blev den grundlagt?
Det nye, når den huset her, selve huset med. Selve huset, det her nede var ikke Natso fra starten. Der var det, så vidt jeg ved, orienteret. Så var det den der fra 1920. Faktisk.
Ja, det er sådan noget lignende.
Wow. Huset her.
Okay.
Men da jeg startede i 84 herinde, der var det her allerede Natso.
Okay.
Men så har vi så revideret det. Mm. Så levede det jo på nogle... Vi havde en insektarie og noget Natso, hvor vi havde vores rotterør og sådan ting. Nu er det så en lukket vi rotterøret, fordi det var... Det var også sådan lidt at arbejde med de rotter, fordi det var jo sådan, det var laboratorierotter af vildfarvede og laboratorier, så var det lidt rolige. For nogle gange, når vi fik rotter ind, så var det nogen, der var fanget af skadedyr til laboratoriet. Og de var altså ikke sjove at arbejde med som dyrepasser. De er voldsomme dyr. Det er også derfor, når vi snakker om fodring af med levende, nu snakker vi om lige før, der passer man ikke på. Det er jo ikke bare byttedyr, der ikke skal stresses. Fordi det ved at blive pludselig overfaldet af dens predator. Mm. Men det er lige så meget det, at rotter forsvarer sig. Så hvis der kommer en slange, så kan vores slange skulle blive skambit voldsomt.
Ja.
Så derfor fodrer man også af den grund.
Yes.
Fodrer man selvfølgelig med dødt. Eller vender man til døde dyr. Ikke?
Ja.
Men med insekter og sådan noget, der, den går stedfølgelig.
Mm.
Det er fint.
Ja.
Men der kommer skrabber lovgivning.
Ja, det
for, hvor mange dyrs rettigheder, vi skal tage helt alvorligt.
Ja.
Fisk er på vej.
Ja.
Det bliver en sjov ting for vores samfund, men altså, det skal vi deale med.
Ja.
Fisk kan også føle smerte.
Ja.
Det viser forskning jo faktisk. Men hvor vi længe har haft sådan, at de er koldblodet, har folk kaldt dem, de kan nok ikke mærke. Men jo.
Ja, men jeg tænker, at det der jo mere nuttet, og de minder om os, eller pattedyr, dem har man til.
Det er
og så har der været alle de små insekter, så det kan slet ikke mærke noget. Og så nu fisker og krabstyr måske lidt.
Ja, vi skal i hvert fald til at udvide vores, hvad skal man sige, intuitiv empati til måske noget, vi ikke helt så intuitivt forstår, men som også... og der var ikke rottekænguruen.
Nej.
Skal vi gøre det?
Ej, gå ind. Nej, se hvor sødt.
Og fordi vi faktisk ellers har lukket, så har jeg tænkt mig, at vi satte os ned herinde og se, om vi ikke kan, om de ikke vil. For de er ikke bange for os.
Altså, hvis
de
bider jer i knæskænd, skal I bare smide os.
Men de må ikke komme ud her. Så nu skal vi være en lille smule disciplineret, og så komme ind, uden de
hvis
kommer
ud. Hvis du går ind først, og så trækker de med dig.
Ja.
Og så går vi ind bagefter dig.
Hvad hedder dyret igen?
Det hedder jo børstehale rottekænguru.
Det var meget fint.
Børstehale rottekænguru.
Ja.
Ej, hvor sjovt.
Så.
Nå, der er helt åbent herinde. Men er det en kænguru?
Det er en kænguru, ja.
Okay, den er meget lille, var?
Ja,
det er de små kænguru. Der er findet nogle, der er mindre endnu.
Den er fra Australien.
Nej,
ja, det er en Australien.
Det er sød.
Hold nu op. Ja. Ej, hvor er de små og nuttede. Ej, det er, lige, det er hele nuttet indtil videre. Der kan man sige, at jeg synes jo også, rotter har sin charme, men der har jeg alligevel valgt en ny taktik her.
Ej, se, hvor er det flot, mand.
Fra dengang, der var rotter til nu, at
ja,
det er nogle lidt andre dyr.
Det er noget, altså, som sagt blev det rotterøret nedlagt for nogle år siden. Og så havde vi vores flyvende hunde, og vi havde nogle galagoerne siddende i det her rum faktisk, og slangerne derude, hvor de går nu, galagoerne. Og så ventede vi så at sige, vi havde alt det her. Det var her væggen var, hvor de her piloter...
Ja, det var her, man kiggede ind
i det der til rotterne, gamle, gamle rotterøret. Så det har vi skåret op og taget i bagrumkælet med ind. Og så på den måde bredte det ud, og så fjerne ruden der, hvor galagoerne var, for at de som indrømte det der rum også. Og så er planen faktisk at stille og roligt at bygge op på bestanden, se hvordan de fungerer i øjeblikket. Der er tre rottekenduer, der kommer også et par, der kommer også et par, australske frømund.
Du ved, nataktiv fugle.
Fugle, der kommer. Og så på et tidspunkt skal flyve rundt sammen med dem herinde. Og så prøver vi at se, hvad der sker.
Kom ikke der. I er ikke en skid bange, vel? Nej, det er I ikke. I er ikke en skid bange. Og det er altså, selvom der har været tusindvis af gæster igennem her.
Glemmer jeg at lave radio. Jeg er fuldstændig fortryllet det her rum. Det er virkelig, virkelig fedt.
Ja. Vi har 1,2 millioner mennesker, der går igennem Troels Kave hver år, så er I gennemsnit snit. Og de, jeg vil sige, i hvert fald 50%, mere end 50% skal igennem det her rum. Prøv at se, hvor roligt de er, og hvor tæt på, og hvor nysgerrige de er på jer.
Nej.
Og det er på trods af, at der vælter folk igennem her. Så det er jo en rolig dyr, det er jo en dejlig og tilgængelig dyr. Den ene har fået lidt bid, kan jeg se, men det er på grund af, at det er dominant, fordi i øjeblikket er ved at afklare herinde, ikke? Men det skal nok komme.
Skal jo finde ud af, hvem der bestemmer. Ej, det er det. De søde.
Altså, er ret dygtige til at hoppe, hva'?
Ja.
De er meget elegante.
De hopper, men jeg siger de hopper snilt op til 1,20 meter.
Ja. Er det rigtigt?
Og,
det er
jo, og hvor, dyret er jo ikke særlig stort, det er jo sådan en lille kat.
Ja. Det var de 200, I så her. Handen var den, der hoppede op i.
Nå. Ej, nu fik jeg
Flemming Nielsen, kan du ikke fortælle, hvad din opgave er? Du er kurator.
Jeg er kurator, ja. Kurator, det er jo, altså, det er jo ikke noget, forbinder med dyr som regel, men det er jo lidt den samme opgave, jeg har som kurator på et, dødsbo på anden og anden. Og man hører kurator. Der går også kurator ved en møntsamling. Det betyder, at jeg administrerer en samling. Dyb kurare, kommer ud af kurare, ord kurare, som er, så vidt jeg ved, græsk. Det betyder at passe på, tage hånd om. Og det er det, jeg gør med Zoologisk Haves dyrebestand i samarbejde med dyrlæger og dyrepassere og zoologer, som Katrine. Der tager vi en masse beslutninger om dyrens bevel og udvikler Zoologisk Have, og det er jo en del af den proces, jeg har. Det er hele tiden at være med og byde ind med de arter, der kan bidrage til noget information og viden om de dyr, vi har med at gøre, hvilket er så vigtigt for Zoologisk Have at være med til at bidrage til forståelsen for naturen og den problemer, der er, og det kender jeg jo selv til. Men det korte lange er jo selvfølgelig så, at det betyder så, at jeg er involveret i voldsomt meget i avlsprogrammer og alle mulige former for komiteer og sådan noget, for ligesom at hit og have mange følere ud over hele verden, for ligesom at være på forkant med tingene og opbygge tingene sammen med primært Katrine og Mads og senere også dyrepasserne, som så i sidste ende er udspiller ud her. Vi har jo her har vi jo haft faglighed af en, der hedder både vores formidlingsgruppe har været med til at kreere vores lyspanel med vores ildfluer og lydbilleder og sådan noget, og vores elektriker har gået og lavet alle de her fantastiske installationer med os, når lyset tændes og når varmen lukkes ned og ting og sager. Og så har vores dyrepasser jo haft en opgave med at gå og finde, hvordan får vi det her til at spille, når det skal passe dagligt. Så det er en bred mængde, og det er den gruppe, der har jeg så været ligesom kickstartet et eller andet med at vælge et dyr. Ja. Og som jeg så har kunne forklare, hvorfor jeg mente, at det skulle være en del af Zoologisk Have. Ja. Og netop med de marsupiale dyr, eller punktdyrene, så har vi de sidste 10 år efterhånden udviklet rigtig meget på Zoologisk Have. Det var noget, vi ikke havde, så der havde vi brugt den lille wallaby. Men nu har til dag har vi rigtig, rigtig mange fine arter af punktdyr i Zoologisk Have. Vi har faktisk også i det her natto vores myrebensvin. Vores echidna, som er jo et æglæggende pattedyr, kloakdyr, og det har vi faktisk også her i natto. Det kan man også se her i natto.
Åh, fedt.
Ja.
Du er familie med næbdyrene, ikke?
Ja, næbdyr og myrebensvin, det er de eneste to kloakdyr, der er i verden, ikke? Og det er monotremerne. Ja, jeg kan godt se, at der er noget.
Ja, nu er der lidt.
Der er lidt dominans der.
Territory fight her.
Ja.
Hej, lille ven.
Mads
er vores ufaglige direktør, som har sidste ende ansvar for alt, hvad vi foretager os. Fordi i sidste ende er ham, der skulle forsvare det.
Ja.
så det er fair nok. Sådan der skal det være.
Ja. de er ligesom ved at etablere sig lidt, og de skal lige finde ud af, hvem der bestemmer.
Det troede jeg egentlig var. Der er kommet to hunder, som kendte hinanden fra Paris, Zoo, der var opdraget i Paris. Og det er en del af et internationalt avlsprogram, de her. Så jeg beder jo bare avlsprogram og siger, kan du finde os? Kan I finde os nogen, der passer sammen genetisk? Så det er værdifuldt, det afkom vi også får ud af det. Og der valgte man så at sige, at der går en hund og to hunder i Paris, som vi kan flytte op, og så har vi en han i en zoo i Tjekkiet, som kan passe til de to.
Mm.
Og de to hunder kom først og har derfor etableret sig, og hanen er kommet ind efterfølgende, og begynder selvfølgelig at vise muskler.
Yeah.
Og sige, jeg vil også godt være her. Og så begynder hunderne, fordi de synes jo nok, han er lækker, hvis jeg skal være sådan lidt for meget antropomorf i min tilgang til tingene. Og så de internt er de begyndt sådan meget at ligesom nække lidt til hinanden. Jeg kan se, at en af hunderne kommer nok til at tage ud, desværre, fordi hun, hvis ikke det retter sig inden for næste par uger i hvert fald. Så justerer vi på det og tager og bringer op og ned i antallet af dyr, altså, eller individer.
Vi bliver simpelthen nødt til at se de her anlæg, der er så komplekse virke. Og en ting er, hvordan de virker for gæsten. I har jo en gæsteoplevelse lige nu. Det virker for gæsten, det her. Men det skal altså også virke for dyrene og for dyrepasserne. Og hvis den ene dyr er for eksempel en af hunderne er blevet drægtig, så kan deres individuelle balancer også forskyde sig. Og vi har set en af hunderne, så samler de hø og græne med halen. Så hopper de rundt med sådan en stor kvast.
Og det kommer
kan være et tegn på, at hun er ved at have en unge i pungen. Og det kan også gøre noget mellem de to hunder. Og det er svært at se nu, om det lige er hende der.
Om det gør noget godt eller noget skidt?
Ja, i hvert fald laver det om på en balance, der måske var lavet med to hunder, der ikke havde en han. Så kan man godt være venner, så kommer han den lækre, så bliver man lidt uvenner.
Ja.
Det er set før.
Ja, det er det.
Og det var hende at røre ved mig.
Ja, det er det, jeg siger gerne til børnene. Pas på jeres knæskaller, så siger
de. Ej, det må du ikke.
Men ikke må skræmme børn, hvem må man så skræmme, Katrine?
Men i natto, der vil vi så gerne have, at de ikke skriger, og børnene kommer hurtigt til at skrige herinde. Fordi de bliver sådan lidt, og faktisk så bliver dyrene lidt smule stresset af det. Så vi prøver virkelig, det er eventyret. Ja. Det er lige før klokkeblomst flyver igennem det her, ikke?
Ja.
Fordi så håber vi, at det kan være den her lidt nysgerrig, frem for, at man har nerver uden på tøjet, og det gys netop. Ja. Og jeg tror, flagermusen, som jo er inde i det næste, og som vi kigger på lige om lidt, de er også helt vildt cute. Men der har vi en fortælling om flagermus, som er noget med...
Som noget Halloween.
Ja, som er noget med Halloween og Dracula og blod, og jeg er ved at dø.
Ja.
Så allerede, når de begynder at høre, at de skal ind og se en flagermus, så har de allerede nærmere uden på tøjet. Og i virkeligheden går man glip af rigtig meget, hvis man løber skrigende gennem natten. Altså...
Ja,
det gør man altså.
Ja, det er korrekt.
Men jeg vil sige, det vi havde før, hvor vi rotter på den ene side, og flagermus på den anden side, der var det mere...
Ja, det var det.
Et miljø, der skabte råben og skrigen og løb igennem og sådan noget.
Ja.
Efter vi har lavet om på det, ligesom åbnet op og givet de her lyde, den her ro, der ligesom kommer over. Det gør børn også. De falder.
Ja.
Vi ser det ikke mere. I samme grad.
I hvert fald ikke i samme grad. Skoleklasserne er stadig, de er på opdagelse sammen. Det kan næsten, jeg tror, de vil skrige selvom de køber popcorn.
Ja.
så det kan godt være en udfordring, men familierne er meget, meget stille igennem det her. Ja. Og det handler også om, at jeg har stået vagt hernede. De gør sådan her, gud, der er ikke glas for.
Ja.
Vi er herinde sammen med dem.
Jamen, det
og det giver sådan lige lidt erbødighed, heldigvis, blandt os mennesker stadigvæk.
Ja. Men jeg skal lige forstå, fordi det er jo mega fedt, der er åbent, og det er ligesom en trubesor, man ligesom
er
imellem dyrene. Men da vi skulle ind ad døren, var de jo allerede klar til at skulle ud.
Ja.
Altså frygter I ikke, de løber væk?
Det er det, vi frygter, derfor har også lukket for i dag.
Og derfor var der heller ikke gæster herinde i dag. Nej. Vi skal finde ud af, hvad det er, der gør det.
Ja.
Og primært søger de hen imod noget, altså, eller søger de væk fra noget?
Ja.
Jeg tror, der ligger to ting inde. For det første ligger, at det derude er et område, de ikke sådan bare får lov til at løbe i. Derfor er det interessant. Ja. Nysgerrige dyr.
De er sikre
så på mine, det. Så en af de ting, som jeg synes, når vi nu har lukket huset, så lader vi lukke de døre op. Lad dem få afløb for deres nysgerrighed.
Ja.
Lad dem endelig få noget, fordi lige så finder de ud af, at det er sgu ikke
der. Der er ingenting derude.
Der er ingenting, derfor vil vi hellere være her.
Ja.
Så jeg tror simpelthen, der ligger to ting. Altså, der er lidt pres på, så de søger lidt ud i kanterne. Men også, at de er grundlæggende intelligente dyr, der er pisse nysgerrige på, hvad der sker på den anden side.
Mm.
Og det skal vi give mulighed for, før vi får ligesom den ud af verden.
Ja.
Og så kan det godt være, at vi alligevel ser, at der er så meget pres på, så vi er nødt til at flytte den ene af hunderne. Det ser vi lige på.
Og det er der, hvor måden, vi passer dyrene på, det bliver lynhurtigt. Flemming har jo været dyrepasser i rigtig, rigtig lang tid af sin karriere også. Så det her håndværk, Men okay, når vi så går rent herinde, så åbner dyrepasserne nu fra i morgen af sikkert dørene, og så kan det være, at de kan gå ud og finde ud af, at der intet er at komme efter.
Ja.
Og så er det fint at være her.
Ja.
Så det er, hvad man kalder det, landmandskab. I har sådan et ord for det der med at virkelig have den her fingerspids fornemmelse for, hvad det er, man har med at gøre.
Ja. Altså, er det ikke en af de mindste kænguruer, der findes?
Der findes nogen, der er mindre, faktisk.
Nå?
Ja, vi har faktisk en, der er mindre her i Slutskab.
Nå?
Den går over i den store, store nye voliere derovre, der, hvor vi har alle de fritflyvende kakadu og alt det der.
Okay.
Der er endnu i det ene anlæg, hvor vi har sommeranlæg for vores myrepindsvin. Den er så ikke lige oppe, hvis der er nogle justeringer, så gør det. Sådan er det altid, vi justerer, når vi ser, hvordan tingene ændrer sig. Men i det anlæg går der noget, der hedder Long Nose Potteroos, som er, den hedder på dansk langsnude potteroo.
Okay.
Men det er også en lille kænguru, men den er lige nummer mindre end den der.
Ah, okay. Altså, de er meget små, de her.
Men de er til gengæld meget hårdføre, så de er ude.
Derfor kan de være ude.
Ja.
Men det er meget sjovt, det der med rotter og kænguruer. Ja. Når man ser de små kænguruer, vi er jo instinktivt bare, ej, hvor er de nuttede. Mm. Men når man ser på halen, ja, lidt mere flot. Men man kan jo godt forstå, at de hedder rotte kænguru. Så det er lidt sjovt, at vi synes, de er helt vildt nuttede. Mm. Men rotter, de bare helt vildt klamme.
Stod til mig, så havde vi ændret navnet fra rotte-kænguru til indfødte navn på dem i Australien, der hedder Woylie, som er det indfødte navn på dem. Men det, som ligger i det, det er, at vi følger den danske navngivning. Der er jo en gruppe under museet, som sidder og laver danske navne til alle verdens pattedyr. Og dem beder vi om, hvad kommer de til at hedde, de her?
Okay.
Og så kommer de så til at hedde børstehale rotte-kænguru.
Okay.
Mm.
Så kunne jeg godt tænke mig, at det hedder... Det hedder på engelsk, det engelske navn dernede, det er Brush-tailed Bettong. Mm-hmm. Det indfødte navn er Woylie. Vi kalder den så børstehale rotte-kænguru. Mm. Jeg vil godt have det der rotte-kænguru væk, for det degraderer jo dyret, når man hører det, synes jeg.
Mm. Ej, du synes, at du er hård ved rotterne. Jamen, jeg føler med, at det er rotterne, der skal tales lidt op på intelligens.
Nå, men jeg tænker på, det er jo på ingen måde rotte-dyr, vi kigger på.
Nej.
Men vi har, ligesom vi også har med nogle af de giftige dyr, så har vi jo indlagt i vores kultur, at rotter har været sygdomsspredere, og de har et vores kornlager, så vi havde dem, hvad skal vi sige, 200 år siden.
Ja.
Så derfor ligger det stadig dybt i os, at sådan nogle, dem kan vi ikke lide.
Nej, så kommer de jo ind hos os,
ikke? De kunne godt trænge til en ny historie.
Ja.
Jeg må indrømme, jeg har dem, jeg bor på landet, og de kommer nogle gange op under mit fuglebræt, og en rotte ude fra naturen, den er jo fuldstændig fluffy, brun og lækker.
Mm.
Den er
flotte.
Intet ulækkert ved den.
Nej.
Den er smuk, og den sidder der og spiser det som de andre, og så løber den sin vej igen.
Ja.
Jeg ville måske ikke have det på samme måde, hvis jeg havde den inde i huset.
Nej,
det er det.
Men ude under fuglebrættet...
Det vil jeg også sige med de fleste dyr, det man har ikke lyst til at have inde i huset.
Men ude under fuglebrættet, der er det da ligesom den mejse, der har siddet op. Så jeg tror, vi er på vej, men vi har bare så meget rødhætte og ulvene
restaureret.
Ja, jeg skal lige fortælle dig, Katrine, der for nylig så et studie, hvor man havde taget en rotte, en rigtig, rigtig tam rotte, og så kildede man den på maven, og så grinede den. Men den griner i en pitch, vi ikke kan høre. Så det er simpelthen supersonisk latter. Og det har simpelthen spillet det langsommere, eller en lavere frekvens, så man kunne høre det der. Så den anden ting, man fandt ud af, det var, at der er noget inde i hjernen, der hedder det para-akveduktale grå, og der blev aktiveret, hver gang man kildede den, eller hvis man legede med den. Med mindre den var stresset. Så hvis man lige havde flyttet den fra et bur eller indelukket til et andet, så var der sket der ikke noget derinde. Men når den var i stille ro og kom ud i de der situationer, hvor den havde det sjovt, hvor den legede eller blev kildet på maven, så begyndte det der para-akveduktale grå at blive aktiveret ind i hjernen, når den grinede. Og det, nu vil forskerne så gå ud og finde ud af, hvor det ellers... Om det er det samme hos alle pattedyr, for eksempel.
Ja, lige præcis. Jamen, det er det der med følelserne igen.
Det er jo sådan, en ting, som er vigtig at videreformidle også, ikke? I stedet for, at man har den der... Det der dyr er ondt og dårligt, og det der dyr er godt og nuttet.
Og der er vi nået rigtig langt. Altså det her med, om dyr har følelser, der tror jeg, altså, at vi mange af os kan fuldstændig klokke rent sige, ja. Altså det har de da.
Ja.
De bliver da skræmt, og de bliver nysgerrige, og de bliver glade. Mm. Men lad os da endelig få sat noget mere fysiologi på det. Hvad er det? Også vores følelser.
Mm.
Altså hvad handler det om? Mm. Når vi er forelskede, så er det jo kemi, ikke? Lad os da endelig også snakke om det. Det gør det måske lidt lettere at finde ud af, hvordan man skal gebære sig med det, og man måske ikke skal tage verdens største beslutninger, hvis man er fuldstændig i gang i skallen.
Ja, det har der også været nogle eksempler på.
Ja, for eksempel, ikke?
Men med det der kemi, det har vi også snakket om før, Johan, men at der er en grund til, at dyr ser ud, som de gør, og gør, som de gør. Men derudover, det der med en rotte, der griner, det er jo ikke noget, der sådan umiddelbart har et gavnligt formål. Andet end at udløse nogle stoffer, og den bliver glad, og den synes, det er rart.
Ja.
Og en harekilling, der løber og slår røven i vejret i ren begejstring, det er nok heller ikke, fordi den er ved at flygte fra noget eller på vej til hende. Så det er faktisk en energiudladning. Så det der med, udover at de føler noget, men også har altså, nogle lydelser på forskellige vis, som egentlig ikke har noget formål.
Ja, det kan jo godt være, det har. Altså, rotten er jo dybt social. Når vi griner, så har det da klart et socialt formål. Vi skal da ikke kunne udelukke, at der også er noget i en rottegruppe, hvor man viser overskud. Du siger selv, at den er lav på stress, så hvis den har den lyd, så er det måske en måde at tilkendegive over for de andre i gruppen. Vi er i overskud nu.
Helt klart.
Der er plads til at nyde.
Ja.
Så lad os... I virkeligheden kan det give større fitness for resten af gruppen, fordi alle går en tand ned og siger, vi er faktisk der nu.
Ja, det er i hvert fald noget. Ikke nogen negativ konsekvens.
Nej,
men rigtig. En harekilling, der løber og laver en energiudladning, den er svær at regne ud, hvorfor det skulle være.
Det er
altså andet end...
At den kommer væk fra noget.
Nej, fordi sådan en, der løber og slår rumpetten i vejret og bare er glad og sådan... Eller ser glad ud, ikke? Det er godt nok svært at lure, hvad andet end, at det måske bare er rart
for... Vi har et bud over for boksen 2.
kig på det økologiske kvæg, at vi kommer på græs om foråret.
Ja, ja.
Det er blevet tilstøbet for at få dem, for at komme ud og se dem springe buk ud over.
Ja.
Altså, det er jo kun en ren glædeudløsning
på
de her dyr, ikke? Mere kan man ikke tolke det som.
Glædes energiudladning.
Med mindre at dyret er helt ungt. Hvis dyret er helt ungt, så kan der simpelthen også være noget, det vi også kalder leg, men det er jo i virkeligheden en afprøvning af, hvad sker der, når jeg gør sådan?
Ja, hvad kan min krop?
Hvad kan min krop? Ja. Hvad sker der, hvis jeg... Altså, du går, altså, hvad bliver jeg lykkelig af det, eller giver det mig noget mad, hvis jeg sparker ud til højre? Så hos de helt unge individer er der en afprøvning, som man, der skal være.
Test nogle grænser.
Ja.
Rotten har jo selvfølgelig også det problem herhjemme, at den ligesom ikke er hjemmehørende, så der er ligesom også pligt til at melde den, så det gør den jo heller ikke mere populær, hvis den i forvejen havde et blakket ryg. Men en, der ikke har et blakket ryg, er det en frømund, der står der?
Ja.
Kan man se den?
Den er her ikke endnu.
Den er en frømund.
Og Strauss frømund, det er sådan en stor, der hedder øjlensvalmen på tysk, altså uglesvale. Det er sådan en ligner meget en ule, flyver på samme måde som ule, ligesom bliver stille som ule, har en enormt bredt næb.
Den mund ligner nathavnens.
Ja,
altså, det er en
kæmpe nathavn.
Altså, det er en konvergent evolution. Den ule, den ligner en ule, men den er ikke i familie.
Nej, det er ikke. Vi havde den for mange år siden før, hvor vi faktisk også opdragte den herinde. Men nu kommer den så tilbage, heldigvis.
Men den ligner ikke en ule så meget hovedet.
Okay.
Der er det mere sådan en nathavn med galago-øjne.
Og den er helt stille?
Den er helt stille, når den flyver. På samme måde, sådan det samme fjer som uler og sådan noget.
Men det er jo også det, der er en forsøg.
Apropos flyve, jeg vil gerne se flagermus.
Ja, det vil jeg også. Hvis frømunden ikke er her.
Endnu et mega sødt dyr, når man får lov at komme tæt
og
på
dem. Og de flyvende
jeg havde også.
Ja, det er det.
Jeg mødte dem også i Randers Regnskov for nylig. De flyvende hunde derovre, de er altså virkelig.
De er så nuttede. Se de, det er ellers også en, mange ikke synes er nuttet, men når man så ser hovedet på en flyvende hund,
så kan man ikke helt forstå det, men det er klart, de insektspisende, altså de retter flagermusene, de kan jo være indrettet så mærkeligt i deres ansigter, at vi faktisk synes, de ser uhyggelige ud.
Ja.
Men de her har jo store øjne.
De har jo fuldstændig
hunde.
Det er
rent fuldstændig.
Men de har jo også,
hvad sker der der?
De spiser bananer.
Bruger de også... Altså lyde, eller er det kun syg?
Ja. De har jo en tjensklæg, ligesom andre.
Okay.
Ja.
Se, fordi de har jo ikke det der...
Nej, de har ikke, de har jo ikke brug for at have det her, hvor de forager, der har de ikke behov for at kunne finde en insekt og sådan noget.
Nej.
Fordi de er frugtspisende og planteæder, ikke?
Mm.
Så derfor har man, de har helt klart orienteringsklæg, når de flyver i deres hule og sådan.
Okay.
Ja. Flemming, det der kun hænger i et ben, det er lidt ligesom en vadefugl, der står på et ben. Og...
Det svinger og hviler sig, ja.
Ja, altså, men at den sparer det andet ben.
Den sparer det andet lidt i øjeblikket. Ja. Det er i hvert fald flere steder, der opstår det. Det hænger også på bagvingen, der hænger nogle stykker.
Ja, jamen, der ligner det mere det begge.
Og det er op.
Ja.
Jeg tror, på et ben også.
Ej, se den der, den gør helt ligesom ligesom man forestiller sig, at de gør, men tænker, at de ikke gør, folder vingerne ind foran sig.
Ja.
Det gør de.
Ej, de søde, mand.
Ja, de er så nuttede. Du ser, det er de store nuttede øjne.
Så bare, hænger de bare, de æder bananer.
Ja, de har tømt deres kurve, hvor de spiser ned igennem kurven. Det tager lidt mere tid så at spise, når de får hele æbler og sådan noget.
Wow.
Og det er jo igen et spørgsmål om at forlænge forageringstiden, så det så ikke det er overstået for hurtigt, så de ikke ved, hvad de skal lave. Så de får mere tid ved, at vi også får, gør det besværligt for dem at spise.
Ja. Men der er lidt kamp om bananerne. De nemme bananer.
For bare 20 år siden, så var det for mange dyrepassere en stoltheds at skære og skrælle frugten nærmest, og skære det i meget, meget fine små tern, så gjorde man sit arbejde godt.
Ja.
Men nu er vi ved at nå derhen af at sige, men hvordan lever de? Hvordan skal dyrene ikke for sig? Og er det ikke bedre faktisk at bare hænge en helt klasse usprøjtede bananer op, i stedet for faktisk at stå og gøre sig umage med noget, der fratager dyrene mulighed for at bruge deres adfærd? Ja. Så på den måde ændrer fagene sig jo også.
Ja.
Og det med smaskelyde, det der.
Og det er nogle af dem, jeg opdrætter flest af.
De får rigtig mange år.
Nå, okay.
Rigtig mange år.
Nå, fedt.
Det er en gammel, gammel koloni, som vi fik for 15-20 år siden.
Nej, hvad er det, når de folder vingerne rundt om?
Kan vi se den, der ligger gumler deroppe?
Ja.
Yeah.
Alt det her at lave, det er en klippehue, det er alt sammen lavet i kunst, altså i
fiberbeton.
I fiberbeton, som er sprøjtet til dels op, og så er man gået med hånden og modelleret, karvet, som det hedder, klippesiderne ud, og lavet de her forløb og sådan noget.
Det er meget fedt.
Det er der mange folk, som er rigtig dygtige til.
Og igen, det er ikke for dyrenes skyld, og det er bestemt heller ikke for dyrepassernes skyld, for de skal gøres ekstra rene.
Ja. Men det er det her med at helvede gør rent.
Ja, det er det. Men det her habitatsindtryk. Vi skal også formidle om verdens dyr. Og noget af det er ikke på skilte. Noget af det skal det være lidt intuitivt. Hvor lever en flagmus? Og her har vi så, uden at man skriver, de har opbevaret deres unger i klippehuler. Så håber vi jo på, at man bare ved det, når man har set ind i anlægget.
Ja, ja, helt klart.
Mm. Se den der, den gik. Ej, hvor den sover godt. Og så kan man alligevel lige se ørerne. Altså, de registrerer stadig, om der sker et eller andet.
Ja.
Prøv at se.
Når der kommer ind for tæt på, så rødt, så er der lige.
Men den får så altså fødder i den stilling der.
Nej.
Jo, er det ikke vildt?
Så griber de ungerne i vingerne.
Og så griber de ungerne i en kurv, de laver af vingerne.
Så sætter den sig fast på brystet om morgenen.
Ja, og
flyver mere rundt.
Divorterne er flyttet mere ud i armhulerne, så det er lettere at holde fast på den unge, der diger.
Nå,
kan de flyve med unge?
Ja. Indtil en vis størrelse, så sætter de dem
af. Så sætter de dem af og kommer tilbage til dem, når de har forageret.
Det gør de
godt.
Ej, hvor fint.
Men tænk engang at føde sådan der. Ja. Hængende med hovedet nedad.
Ja.
Er det korrekt, at hvis en flagermus ved en fejl skulle lande på jorden, så kan den ikke komme op igen?
Det er ikke korrekt.
Nej, det gør de faktisk.
Gør de,
vi kan stå her og kigge, de lander jævnligt.
Og så kan de chance lidt igen.
Ja.
Kun hvis de er svage og afkræftet.
Ja, så er det noget andet.
Eller hvis der er meget højt kraft,
skulle man
nok forestille sig, hvor er problemet.
Ja. De har kastet lidt med.
Med foder.
De er nogle rigtig møgsvin.
Det ser altså fedt ud, når de lige er nede over.
Det er de altså. Dyrepasserne, de bruger meget tid på at gøre rent efter frugtspisende flagermus.
Nej, ja, men de aktiverer jo sig selv lidt ekstra, så for nu skal de helt ned og stå over jorden for lige at tage. De vil jo helst ikke lande på jorden, tænker
jeg. Nej, det vil de ikke.
Det vil de ikke, nej.
Nej, se, nu lander den derovre, Johan. Nu sidder den og spiser æble på jorden.
Åh,
den måtte flyve med en æble.
Okay. Men jeg kom til at tænke på, at brug af fjer til at flyve med, er jo faktisk en virkelig sjældenhed, hvis man ser sådan evolutionsmæssigt på det, fordi flagermusen bruger hud, men det gjorde flyveøglerne også. Ja. De brugte jo også hud.
Ja.
Og hvis vi kigger på nogle af de her, så næsten, eller i hvert fald svævende
baddyr,
flyvende æger, så det er jo alt sammen hudmembraner, de bruger.
Og flagermusen, mener jeg, er den mest artrige gruppe af pattedyr. Ikke? Er der er virkelig mange af dem.
Ja.
Men det er jo ikke særlig smart. Altså, hvis en flagermus går i stykker i sin vinge, så skal den hele. Altså, mens at hvis en fugl flyver ind i noget, og fjerne ligesom deler sig, så kan den sætte sig, og så kan den med næbet rette alle de her små kroge rigtigt ind i hende, og så er den fikset.
Ja.
Altså, fjeren er jo en fantastisk
opfindelse.
Men hold da op, der er stadig gang i jammer.
Ja,
så nemmer de heller ikke. Nej, det kan godt være, at de skal hænge dernede i bunden at spise. Men hej, lille rottekænguru.
Ja, nu er den der igen.
Men se lige den der, der bare landede oven i frugtkurven, hvor der stadig... Den, der er to, der bare har en, en vandmelonsfest.
Vi har en fest.
Men vi kender jo alle sammen den type der til en fest, ikke?
Ja, ja. Ja, så skal der bare være vodka i. Skal der bare være vodka i os i vandmelonen, men det er der så ikke lige her.
Og så den stakkel, der hænger ned under kurven, og bare
faktisk
har fået skralden, og bare prøver at se,
hvordan reagerer de egentlig på gæret frugt? Bliver de fulde?
Ja,
typisk. Elefanter gør i hvert fald.
Ja, mange fugle også.
Ja, ja, elge.
Elge?
Elge også, okay.
Ja, det der el, der sad fast i et træ,
fordi de havde spist
gæret æbler.
Ja. Ja, det lyder ikke.
Jeg kunne ikke, jeg skulle godt forestille mig, det var attraktivt. Hvis der er noget, der gærer en lille smule, det bliver meget mere sødt også, jo.
Ja, ja, der kommer nogle kalorier i det, jo. Ja. I Indien var der snak om, i de små landsbyer, at dem, der havde hjemmebryggeri, at de fik meget mere besøg af de vilde elefanter. Altså, elefanterne ville have øllen, og det var noget, at det var noget bøvl, fordi de river jo huset ned omkring det hjemmebryggeri. Ja. Men de søgte simpelthen de her hjemmebrand, det ville de gerne have.
Jeg kan altså, en historie fra min mor er ret... Altså, det er en sand historie, men da hun var ung, så var hun ofte i zoologisk have. Mm-hmm. Og der besøgte hun elefanterne. Og så var hun der en morgen, og så stod der var der en mand, der kom ind i selve huset, og så var der en elefant, der begyndte at opføre sig specielt, og den sagde lyde, og min mor stod og kiggede på sig, kan jeg vide, hvad den her gør? Jo, siger manden, den kender mig. Så tændte han en pipe, det måtte man dengang, ind i elefanthuset, så tændte han en pipe, så kom snablen ud. Så pustede han piberøg hen til elefanten. Det kunne den godt lide. Det var et ritual, de havde, så den kom hver eneste dag. Så, eller, den var åbenbart også forfaldet til det samme.
Det synes den nok var lidt lækkert.
Til det samme misbrug, som også
med begivenhed.
Ja.
Men folk, gæsterne er glade for, når de har fundet ud af, at der ikke er glas til den tid, så er de faktisk rigtig glade for at finde ud af, at der stadig er glas her.
Ja, ja.
Altså, der er også, og det er også noget, der ligger dybt i os, ting, der flyver, vi ikke helt har fået øje på.
Man bliver stresset.
Det bliver man simpelthen lidt forskrækket over. Ja. Så vi vil ikke gå hele vejen og åbne.
Har de her flagermus naturlige fjender?
Ja, det har de. Vi har den faktisk også i zoologisk have. Ja. Blandt andet slanger, der er jamaikaboerne, godt eksempel. De lever i udkanten af hulerne. Når så flagermusen under aften flyver ud, så tager de dem i luften.
Wow!
Ja, og det er ikke lige den her art, men og den jamaikaboer har vi faktisk, det er et avlsprogram. Under europæisk avlsprogram.
De kan tage en flagermus i luften.
Så de hænger bare og venter på, at de kommer flyvebierne og går tæt på, så kan de se, og så når de snup dem i luften.
Hvad med rødbykuroen? Har den en fjende?
Ja, masser. Ræve. Australien er jo inficeret af europæiske arter, det ved vi jo. Kaninen og ræven og katten specielt. De tager desværre alle sammen den her...
Dingoen ikke er kanin, også indført,
og dingoen er også, men den har meget mindre impact.
Dingoen har man jo for nylig kigget på, fordi man var lidt... man stillede spørgsmål, i hvor høj grad er den blandet sammen med tamhunden?
Der er mange steder.
Og det viser sig, at det er den stort set ikke. Mm. Altså, man kender godt til... Nu ser jeg det i situationstegn hybrider, fordi de er jo samme art. Men man kender godt til tamhunde og dingoer, der har fået afkom. Det sker bare helt utroligt sjældent. Så, og deres afkom bliver så tamhunde.
Jeg ved jo fra farmer i Australien, som er også folk, som jeg kender, at nogle af deres, de hunde, de bruger til deres får, drive får og sådan noget med, hvis de, nogle gange kan de være meget opsøgende på dingoer, hvis der er dingoer i området. Men det begrænser sig selv, fordi dingoen slår dem sgu ihjel.
Okay, ja,
de parer sig ikke med dem.
Altså, jeg kan ikke komme over hende der, Prego. Det er hende, der har lagt sig op i kurven nu, og hun har barm på at se den måde, hun smasker på. Det er noget mest charmerende.
Det er guf.
Jeg kan godt genkende det lidt fra lige før, jeg fik mine.
Ja. Ja, altså, jeg har ikke prøvet, men jeg kender det for mange af dem, jeg kender. Der er nogle cravings,
det skal
og her, der er vi
ude. Det skal ikke være alt for langt væk, men lige fra måske at sætte sig ordentligt.
Ej, jeg synes, det er et smukt syn, det der.
Ja. Jeg købte en meget stor vandmelon på et tidspunkt. Der fandt jeg ud af, hvordan det måtte være at være beagle eller labrador eller sådan noget.
Ja.
Jeg kunne ikke holde op.
Der var ingen
jeg har set, at vandmelon det er virkelig vigtigt for. Så spiste. Til sidst havde jeg så ondt i maven, for den var så udspilet af vandmelon. Jeg måtte stå med hænderne på køkkenbordet. Au, au. Og min søn tumlede rundt og fuldstændig most af grin.
Det kan jeg da godt forstå.
Altså, det var så ynkeligt. Jeg plejer altså ikke at være sådan en overspiser, men med vandmelon, der går det helt galt.
Altså, hvad med lydbilledet herinde? For nu har vi hørt de små kænguruer slås lidt, og de flyvende hunde kan man også høre. komme med nogle lidt skrættende lyde. Sådan. Men der er jo også cikadelyde og ligesom lidt rumlen. Ja. Altså, sidder der cikader over det hele?
Nej, det gør der ikke. Det er, vi har en udstillingsdel, som følges hver eneste gang, vi laver et anlæg. Og lige her, der er der en udstillingsdel, der handler meget mere om lyden, vi plejer, fordi at vi netop er i mørket, og vi bliver nødt til at bruge nogle andre sanser. Vi har simpelthen valgt at sætte noget kunstig lyd på. Et, som ikke generer de levende dyr, der er her, det har vi testet, men som giver den her, hvad skal vi kalde den, 3D-oplevelse af, hvor det er, vi er. Og jeg tror, mange af os, der har prøvet at være i trupperne, de ved, hvordan den nat lyder.
Mm.
Så det er simpelthen en hjælp til, at vi intuitivt forstår, at vi er i natten.
Mm.
Og så håber vi igen, at vi dæmper de her skrig og de her uhyggelige følelser omkring natten. Ja. Fordi det der er jo ikke uhyggeligt.
Nej, det er rart.
Det der er rart. Og natten er også rar.
Mm.
Og er det en varm sommer? Nu er der to op og slås på jorden. Altså nu synes jeg godt nok, den ser meget flad ud, den der. Som den anden lige hoppede på. Jeg skal lige se, om den... den skal nok komme op igen. Nå, men... der er et eller andet lækkert der. Nej, man bliver distraheret hele tiden. Men altså, en lun sommernat i Danmark, der kan man jo også høre stor grøn løvgræshoppe, eller nogle busgræshopper, eller nogle fugle, så der kan jo også være næsten samme.
Ja,
busgræshoppen kan jo godt lyde sådan lidt cikadeagtig, når den sidder derude.
Ja,
ude foran altså, vinduet.
Nattergalen vil jo også være, hvis det her var et dansk anlæg, så vil nattergalen jo også være en meget, meget...
Og der vil være lidt ule.
Men det kommer lidt an på, hvor man er i landet. Nu prøvede jeg at dække mig ind med noget, man ligesom kunne høre over hele landet.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Men hvis det er på Rådhuspladsen, så er det noget andet igen, ikke også?
Ulens nattelyd, er den ikke meget om vinteren i virkeligheden? Der er de paringstid, ikke?
Jo, der er mange uler, der yngler om vinteren. Arterne, men ungerne kommer jo så frem, når man hører mange af de andre. Ja. Så bliver der tisset.
Og de skriger.
Hold da op. De kommer jo også med lidt lyd, men der ved jeg ikke, om folk synes, de er de hyggelige.
Nej, det er sådan en babyskrig nærmest, ikke?
Nå,
nu går vi ud af den, og igen, så passer vi lige på, at rottekænguruen ikke følger med os. Så
de er nede den anden ende indtil videre. Og stjernehimmel.
Kunne man lægge noget tis?
Det lugter nærmest små. Det lugter sådan her, faktisk.
En hund eller en rev eller et eller andet herude eller op ved dørene.
Så det blev...
Ja, kænguru, hvor de tænker, det skal vi ud af.
Altså, har det lugtet utroligt tisset allerede, så nogen har gjort det for dig?
Det kan være.
Det har der aldrig... Er det dem, tror du?
Det er dem. Det er dem.
Er det myrepensin?
Nej, det er flyvepensin på sig.
Nå, det er sugarglider.
Sugarglider på sig.
Hvad?
Endnu et enormt cute dyr, som er, som du snakkede om før, Johan, et svævende pungdyr, som ligner en lille bamse.
Mm.
Og de her, den kan man da godt nok. De er helt nye. Det er første gang, vi har dem. Så jeg kender slet ikke den lugt af dem.
Og kortnæbbet myrepindsvin.
Ja, den er nede på jorden, og det kan garantere en af hulerne.
Det bliver i Australien.
Vi havde faktisk startet med at hænge fuld og troet til sugargliderne lige her foran hovedet, men der må være en grund til, at de har flyttet det.
Ja.
I starten, der vil de dog ikke langt væk fra deres redekasser. De har sådan redekasser i hjørnerne. Så jeg tænker, som introduktion har de nok flyttet det tættere på.
Kan jeg forestille mig,
Men jeg håber, hvis vi kommer igen om et halvt år, så hænger fuld og troet helt her foran.
Ja.
Fordi... Hvis gæsten ikke har oplevelsen, så er halvdelen af grunden til, at Zoe er her, den er ikke opfyldt.
Så der til gengæld.
Ja.
Jeg var faktisk i erhvervspraktik herude i omkring, det har nok været omkring 84, måske 83. Mm. Og der var zoologisk haven blevet anderledes. Hvor langt tror du, man ville komme dengang ved at foreslå, at man skulle løbe kænguruer rundt mellem benene på publikum?
Altså, jeg tror, man vil have sagt, det er en fantastisk nytænkning, men det bliver ikke lige nu.
Nej.
Fordi der var dengang, hvor hver art havde sit eget anlæg, og var meget sådan, men den her, man kunne stadigvæk se en meget stor tendens til det, der hedder lidt frimærkesamling.
Ja.
Hvor man kunne fortælle, og formidling var jo en helt ny ting, det fortalte man ikke om, og så det var det jo fodring og rene anlæg, der var ræve, så der var striber i sandet og sådan noget. Altså, så... meget mere kliniske, men det var egentlig. Tanken om at få lov at putte naturgrene ind og hos aberne og sådan noget, kom jo meget længe efter, jeg var startet i 84. Dengang var det jo noget med klinker på væggene og stålrør. rengøre. Mm. Noget, der kunne gøres rent med sæbe og højtogsspuler. Det var den tanke, der lå til dag, fordi det veterinære var jo heller ikke udviklet på samme måde til at kunne gribe de ting, der kunne opstå. Men det her, samtidig med det veterinære side af det hele har udviklet sig, så har man også udviklet mulighed for at kunne lade de naturlige substrater, de naturlige grene og alle de her ting, kom ind i anlæggene, tage barriere ned, så arterne mixer sig. Savannen med den store mylder af dyr derovre var dernede, hvor den nye voyer for Marys australiske have ligger, der var det delt op i oksegård med zebra og alt muligt, gik hver for sig. Alle sådan ting er blevet i min tid henkommet. Udviklet sig hen imod at mixet anlæg med masser af naturlige substrater, med naturlige ting på berigelsen, med en årlig sundhedstjek, hvor vi griber utrolig mange, fordi vi kan nu gribe en masse sygdomme. Alt det har gjort, at hele sundhedstilstanden har for det første løftet sig, men også den mentale sundhedstilstand, fordi at der ikke noget, der er mere berigende end at være i mixet anlæg, hvor man ligesom beriger hinanden. Det kan godt være, at der er lidt småkampe mellem vores rottekænguru i øjeblikket, men samtidig så får det også tiden til at gå.
Ja.
Altså, det er et anførselstegn, ikke? Og det samme er jo, altså, vores store savanne. Jeg kan huske, at vi lavede den store savanne og flyttede alle de der hårde, klovbærende dyr, altså antiloperne, zebraerne, sådan sammen derovre. Det var et helvede, fordi de slog, så de kunne slet ikke finde ud af det sammen. Og det var lidt tæt på, at vi var nødt til, at vi måtte indrømme, det var først rigtig styr på det, da der en ny generation var vokset op på savannen sammen. Okay. Så var ligesom de sidste tegn på, at de var så stereotypt indlært af at gå for sig selv.
Ja.
Det må vi at være væk. Og det ser vi jo lidt stadigvæk, fordi vi nu mixer. Nu mixer vi rottekænguruerne, hen kommer der fugle ind, og der kommer måske noget andet. Jeg har nogle små tanker. Vi skal altid skal fungere, før vi udvikler på det.
Mm.
Og det skal vi lige se på. Og det samme er med, at nu har vi, står vi foran en myrepindsvin, som desværre ikke er aktiv lige i øjeblikket. Men hos dem har vi vores svævepåsommer, som jo også er australsk, og som lever i træerne, og som er aktiv om natten. Det betyder så, at det her anlæg er et mixet anlæg om vinteren, fordi der går myrepindsvinene herinde, men om sommeren skulle, håber vi på stadigvæk at få lavet tilpasset anlæg over i fritfølgsvær, sådan være ude om sommeren, men så vil der stadigvæk være noget i anlæg, fordi der svæver, hvor det stadigvæk er her. Så på den måde bruger vi både som interiør, som berigelse, men også så for at få så mange arter som muligt på et lille areal til at fungere optimalt.
Ja.
Et godt eksempel på, hvorfor vi bruger arter som pris, det går over i vores sommerfuglehand. Dengang vi byggede tropehuset, der var tanken, det var et af de første nye store og mixerede anlæg, vi lavede, der åbnede i 1994. Der var det sådan, vi havde nogle krokodiller, der lå bare den rød med gabte og fuldstændig stille. Der skete ikke noget som helst, og folk synes bare, det var spændende hver søndag kl. 1, da de blev fodret, så synes de ikke, de var særlig spændende. Sådan er det med krokodiller, det ved vi, men krokodillerne vil bygge inde i vores sommerfuglhal, fordi vi har konstant 400 sommerfugle flyvende omkring, og så er der liv.
Yeah.
Så det, sommerfuglene giver en enorm oplevelse, men det giver også liv omkring de her meget stille liggende krokodiller. Så på den måde kombinerer vi og arbejder med tingene.
Jeg tror, det er meget klart, det her med, at vi er blevet meget mere ambitiøse på, hvad gæsten skal opleve, altså hvad det er, vi skal vise, og fornemmelser og følelser for naturen, dem vil vi gerne feede de gode af dem, men vi er også blevet meget, meget mere ambitiøse på, hvor godt dyrene skal have det i fællesskab. Så det, og det føles rigtig godt med, at veterinærvidenskaben er blevet så dygtig til at holde dyrene sunde, selvom vi bruger naturlige materialer og lader dem skide ned i fliksen, og så samler vi det op, men der kan jo stadig godt være tisser alt muligt i et stykke tid, og dyrene er stadig sunde og raske.
Ja.
Så vi er meget, meget mere ambitiøse nu, end vi var for 30 år siden.
Ja.
Bare tanken om, for da vi havde næsehornene gået i de store oksegårde, inden de blev flyttet over på den anden side af vejen, der blev der revet lort ud af en dag her, fordi det var kørt rundt i store dyrepassen der, de var slæbte i trillebøger op i container. Indtil det selvfølgelig, vi fik flyttet over, og så fik vi endelig overbevist alle om, at i naturen, der har hvide næsehorn, de har altså toiletter. Så hvorfor pokker gør vi rent hver dag? De samler, og det kan man så se derovre, det er faktisk et lille område derovre, hvor dyrene får lov til at besøge dagligt, og hvor det altid ligger noget tilbage, fordi det er der, de fortæller historien om, hvad sker der i området, hvem er i drægtige, og hvem er bare der nogle nye hunder, eller nye handler i området.
De mødes på lokum.
Ja, det er jo det.
Men de tramper også i det, og så viser de ved vej, de er gået væk fra lokummet.
Mm.
Så det giver en information om netop, hvem er det, der har været her. Men når man så går væk med lort på skoene, så kan man jo også se, hvad vej han gik.
Ja.
Gud.
Faktisk er der, har man et eksempel på, at et sådan et næsehundstoilet kan blive kvadratkilometer store i areal.
Ja.
Fordi de bliver ved i generationer at ligge det samme ord.
Ja. Ej, der må være mange spændende møgbiler.
Der må også være meget spændende. Ej,
der bliver afsat nogle skarabæer og nogle ting der.
Ja.
Det er der ingen tvivl om.
Ja.
Det er sikkert nogle ret sjove økosystemer.
Ja, lige præcis. Skal vi slutte af med at se, om de er kommet frem? De små galagoer.
Og ingen løber ud.
Ingen løber ud.
Ja, nu svinger de. Så nu er jeg sikker
på, at de sidder derovre på venstre side.
De har været ude at spise, nu kan jeg se, at de sidder.
Ja, det hele svinger, så de har i hvert fald taget en runde.
Det
går vi. Nu. Ej, hvor er de søde.
Det
var
nøglerne.
Ej, hvor er de nutte.
Ja, det er det godt nok.
Hej, du. Der kommer også lige et lille hoved. Hvor mange er der?
Der er en familie med tre unger.
Okay, nu har du set fire af dem. Det går frem af. Ej, dem kunne vi stå og kigge på hele dagen, Johan. Men det har vi ikke tid til.
Det er jo helt underligt at komme ud i dagslys igen efter det her. Ej, men tillykke med det.
Tak.
Det er virkelig
det er så fedt.
Tusind tak til jer, zoolog Katrine Friholm og kurator her i Zoologisk Have, Flemming Nielsen. Tak til Carsten Nielsen, som var med os i nat.
Så, behind the scenes.
Ja. Og så vil vi sige, at man kan skrive ros og gode idéer ind til vores program på mailadressen.
vildtnaturligt@dr.dk.
Hvis det er vildt, du kan huske det.
Ja, men jeg ved, jeg har øvet mig et par gange.
Vi har også, man kan også høre, at udsendelserne på sådan noget podcast på DR Lyd, eller der, hvor man finder sin podcast.
Ja.
Og med de ord, nu er der radiovis.
Nej, for vi er stadig i sol.
Ja, vi er stadig i sol, ja.
Ja.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.